No niin, tervetuloa ystävät runsaslukuisena taasen paikalle. Viime kerrallahan me aloitettiin tämä luento, joka tässä on minulla kulkenut vähän eri nimilläkin nyt lehdessä. Luki kotimatkalla, niinköhän siinä oli. Mutta on kysymys sitten siitä kristityn elämästä ja miten se Herran tahdon mukaan pitäisi kulkea. Mutta ihan aluksi me pyydetään vapahtajaa tänne mukaan, joka on meidän elämämme, tekemään sanan eläväksi ja antamaan sen meille ihan sydämeen jääväksi todellisuudeksi. Tule, Herra Jeesus. Viime kerralla jo me todettiin, että niin kuin uskosta osattomalle ihmiselle on käsittämätön asia, mitä se tarkoittaa, että on uskossa. Se ei niin kuin aukea, vaikka olisi teologian tohtori. Niin samalla lailla uskovaiselle on aika vaikea ymmärtää, minkälainen on Jumalan tahto meidän vaelluksemme suhteen. Ja aina törmää samaan asiaan. Ihmiset sanovat, että en minä ymmärrä. Koitetaan mennä eteenpäin kuitenkin. Eli tämä illan ensimmäinen otsikko on hengessä vaeltaminen. Ja teksti löytyy Galatalaiskirjeestä. Minä sanon, vaeltakaa hengessä, niin ette lihan himoa täytä. Sillä liha himoitsee henkeä vastaan ja henki lihaa vastaan. Nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan, niin että te ette tee sitä, mitä tahdotte. Mutta jos te olette hengen kuljetettavina, niin ette ole lain alla. Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalan palvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eri seurat, lahkot, kateus, juomingit, mässäykset ja muut sen kaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niin kuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Sellaista vastaan ei ole laki. Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulineet lihansa himoineen ja haluineen. Jos me hengessä elämme, niin myös hengessä vaeltakaamme. Joskus uskoon tulon jälkeen minä törmäsin tämmöiseen kohtaan ja en mä ymmärtänyt siitä yhtään mitään. En paljon vieläkään. Mutta tuo hengessä vaeltaminen edellyttää, että olemme ensinnäkin uudesti syntyneitä Jumalan lapsia ja pyydämme pyhää henkeä voimaksemme. Hänen on oltava voimamme. Jeesus opettaa meitä näin tekemään. Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne ihmisen pojan edessä. Olemme kuulleet viime kerralla, jos te hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin te saatte elää. Tässä kulkee voima synnin voittamiseen. Henki on se, joka eläväksi tekee, ei lihaa mitään hyödytä. On Jeesuksen sanoja. Meidän on oltava siis Pyhän Hengen ihmisiä. Silloin olemme Kristusihmisiä. Mutta tämä tie ei ole mikään sielullisen hehkuttamisen tie, vaan tämä tie johtaa lihamme kuolemaan. Mutta se tuottaa samalla elämää muualla. Korinttolaisille Paavali kirjoittaa, me kuljemme aina kantaen Jeesuksen kuolemaan ruumiissamme, että Jeesuksen elämäkin tulisi meidän ruumiissamme näkyviin. Sillä me, jotka elämme, olemme alati annetut kuolemaan Jeesuksen tähden, että Jeesuksen elämäkin tulisi kuolevaisessa ruumiissamme näkyviin. Niinpä siis kuolema tekee työtään meissä, mutta elämä teissä. Kun alamme totella Pyhän Hengen johdatusta ja kuolemme pois synnistä, olemme vapaat lain orjuudesta ja meistä tulee hengellisiä kristittyjä. Elämä hengessä on jatkuvaa syntien anteeksi pyytämistä ja saamista. Omatunto on tuolloin herkistyneenä kuuleman hengen jokaista kuiskausta, varoitusta, neuvoa ja lohdutusta, sekä pitämään uskossa vanhaa luomustaan ristiinnaulittuna. Hengen kuuliaisuudessa sielu on vapaa. Uskova kokee tervettä synnin tuntoa, mutta samalla suurta iloa, rauhaa ja vapautta. Hänellä on hengen todistus lapsen asemastaan. Jotta hengessä vaeltaminen on mahdollista, Pyhä Henki tarvitsee meidän tahtomme alistumista hänen johtoonsa. Niin kuin kääntymyksessämme Jumala odotti tahtomme kääntymistä hänen puoleensa, niin nytkin mielemme ja tahtomme tulee taipua Pyhän Hengen johtoon. Ketään ei pelasteta vastoin tahtoa. Kukaan ei vapaudu synnistä, ellei tahdo. Kukaan ei taivaassa sano, miksi minä tänne jouduin. Tahtomme ei pelasta meitä, mutta Jumala ei myöskään paranna, pelasta tai pyhitä meitä tahtomattamme. Emme saa noudattaa israelilaisten esimerkkiä. Luemme hebrealaiskirjeestä. Koska siis on varmaa, että jotkut pääsevät sinne, ja koska ne, jotka muinoin kuulivat hyvän sanoman, eivät niskoittelunsa vuoksi sinne päässeet, Jumala on asettanut uuden päivämäärän, tämän päivän. Hänhän on paljon myöhemmin Daavidin suulla lausunut edellä mainitut sanat. Jos te tänä päivänä kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydäntänne. Jos jo Joosua olisi vienyt kansan levon maahan, ei Jumala puhuisi toisesta, myöhemmin tulevasta päivästä. Jumalan kansalla on siis yhä sapattijuhla edessään. Se, joka pääsee levon maahan, saa levätä kaikkien töidensä jälkeen niin kuin Jumalakin työnsä tehtyä. Pyrkikäämme siis kaikin voimin tuohon lepoon, ettei yksikään lankeaisi seuraamaan noiden niskoittelijoiden esimerkkiä ja sen vuoksi jäisi taipaleelle. Nyt on tuo päivä. Nyt on toimittava toisin kuin Israelin kansa. Ja hebrealaiskirja jatkaa. Mutta me emme ole niitä, jotka vetäytyvät pois omaksi kadotuksekseen, vaan niitä, jotka uskovat sielunsa pelastukseksi. Ja edelleen. Mutta teistä, rakkaat, uskomme sitä, mikä on parempaa ja mikä koituu teille pelastukseksi, vaikka puhummekin näin. Sillä Jumala ei ole väärämielinen niin, että hän unhottaisi teidän työnne ja rakkautenne, jota olette osoittaneet hänen nimeensä kohtaan, kun olette palvelleet pyhiä ja vielä palvelette. Mutta me halajamme sitä, että kukin teistä osoittaa samaa intoa, säilyttääkseen toivon varmuuden loppuun asti, ettette kävisi veltoiksi, vaan ette teistä tulisi niiden seuraajia, jotka uskon ja kärsivällisyyden kautta perivät sen, mikä luvattu on. Emme voi olla Pyhän Hengen hallitsemia, jos vaikkapa maailman henki hallitsee meitä. Tässä joudumme tekemään koko ajan valintoja elämämme aikana, jos tahdomme perille Jumalan ikikirkkauteen. Jos Jumalan voima puuttuu, niin kaikki puuttuu. Tätä voimaa meidän tulee jatkuvasti rukoilla elämäämme. Pyhä Henki on Jumalan voima. Hän on myös ainut voima pyhitykseen. Hän on sinun voimasi. Kasva siis Kristuksen tuntemisessa ja hänen voimassa. Kaikki on rakennettava Kristuksen tuntemisen ja hänen voimansa varaan. Hänen kiittämisensä antaa meille myös voimaa. Tämä kaikki tulee tehdä kestävästi rukoillen ja anoen koko ajan uutta voimaa elämän jokaiseen vaiheeseen. On käyttöön otettava myös Jumalan sota-asu. Efesolaisille. Lopuksi vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu. Voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan. Tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtioita vastaan. Pahuuden henkiolentoja vastaan taivan avaruuksissa. Sen tähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu. Voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolle voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet, ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen joka aika hengessä, ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta. Koko hengellinen taisteluvarustus on meillä näin käytössämme. Varotaan orjallista pelkoa, vaikka synti kiusaa ja ahdistaa. Sillä meidät on vapautettu orjuudesta. Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina. Älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen. Kun emme tottele, Pyhä Henki ei hellitä, vaan painaa sormellaan synnin aikaansaamaa kipeää kohtaa, kunnes palaamme taas sen vaeltamaan hengessä. Samalla rauha palaa omaan tuntoon. Ystäväni, käytä myös ahkerasti rippiä ja Herran pyhää ehtoollista. Ne ovat oivia lääkkeitä pahan oman tunnon parantamiseksi. Ehtoollisessa Jeesuksen ruumis ja veri ovat todellisesti mukana olevia. Saamme uskoa Jeesuksen sanaan kirjaimellisesti. Ja heidän syödessään Jeesus otti leivän, siunasi mursi ja antoi opetuslapsillensa ja sanoi, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini. Ja hän otti maljan, kiitti ja antoi heille ja sanoi, juokaa tästä kaikki, sillä tämä on minun vereni, liiton veri, joka monen edestä vuodatetaan syntien anteeksi antamiseksi. Kärsimyksistä. Kun pyrimme lähelle Herraa, se tietää aina kärsimyksiä. Tulemme väistämättömästi osallisiksi myös Kristuksen kärsimyksistä. Kun vanha luontomme naulitaan ristille, se aiheuttaa kärsimystä. Jumala myös kurittaa meitä. Se kuritus ei ole rangaistusta, vaan kasvatusta. Kärsimystä emme voi välttää. Saamme ottaa senkin rakastavan isän kädestä. Kohtaamme myös monenlaisia koettelemuksia ja kiusauksia elämässämme. Niilläkin on oma tarkoituksensa. Myös ahdistukset vaivaavat uskon elämäämme. Olemme matkalla ja käymme taisteluja. Monisteeseen olen merkinnyt näitä Raamatun kohtia, joissa näistä asioista puhutaan. Onnellinen on se uskova, joka taistelee ja kilvoittelee. Ahdistukset ja kärsimykset ovat meidän kerskauksemme. Kärsimyksistä kirjoittaa myös apostoli Pietari. Olkoot nämä jakeet lohdutuksena ja tukena. Koska siis Kristus on kärsinyt lihassa, niin ottakaa tekin aseeksenne sama mieli. Sillä joka lihassa kärsii, se lakkaa synnistä. Ette enää eläisi tätä lihassa vielä elettävää aikaa ihmisten himojen mukaan, vaan Jumalan tahdon mukaan. Rakkaani, älkää oudoksuko sitä hellettä, jossa olette, ja joka on teille koetukseksi, ikään kuin teille tapahtuisi jotakin outoa, vaan iloitkaa sitä myöten, kuin olette osallisia Kristuksen kärsimyksistä, että te myös hänen kirkkautensa ilmestymisessä saisitte iloita ja riemuita. Jos teitä solvataan Kristuksen nimen tähden, niin te olette autuaat, sillä kirkkauden ja Jumalan henki lepää teidän päällänne. Älköön näet kukaan teistä kärsikö murhaajana tai varkaana tai pahantekijänä tai sen tähden, että sekaantuu hänelle kuulumattomiin. Mutta jos hän kärsii kristittynä, älköön hävetkö, vaan ylistäköön sen nimensä tähden Jumalaa. Sen tähden uskokoot myös ne, jotka Jumalan tahdon mukaan kärsivät sielunsa uskolliselle luojalle, tehden sitä, mikä hyvää on. Pyhityksessämme meitä tukee myöskin pyhien yhteys. Meistä ei ole näet tarkoitus tulla pylväspyhimyksiä, vaan me saamme tulla hedelmää kantaviksi oksiksi totisessa viinipuussa. Minä olen totinen viinipuu ja minun isäni on viinitarhuri. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois, ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän. Seuraava otsikko, näytteleminen ja väsyminen. Moni uskova väsyy jo alkumatkalla. Saattaa käydä niin, että usko on tullut ottaa itselleen eräänlaisen uskovan mallin ja roolin, joka ei ole aito. Hän opettelee Kaanaan kielen. Hän opettelee määrätyt hurskaat sanonnat ja puhettavan. Aidon uskon elämän sijasta hän näyttelee. Hän juuttuu paikoilleen epäaitoutensa vuoksi. Kun hän ei tunne aitoa elämää, hän käy antamassa elämänsä Herralle uudestaan ja uudestaan, mutta jotain on pielessä. Väsymys ja epävarmuus jatkuvat. Vika on valheroolissa. On päästävä aitouteen. On oltava vain sitä, mitä on, ei enempää. On syytä varoa, ettei kulje kovin erilaisten maidon jakajien astioilla. Siitä voi seurata hengellinen mahatauti. Vakiintuminen sanan väärentämättömän maidon käytössä estyy. Varmaan monikin on huomannut näitä näyttelijöitä. He voivat olla äärimmäisen hurskaita, mutta se ei ole totta. Joku heissä on semmoinen, joka tekee semmoisen vastenmielisyyden leiman, ja se on juuri tuo, että ei ole maltettu odottaa sitä, että Herra pyhittää, vaan on lähdetty omin keinoin pyhityksen tielle, ja sehän on itse keksittyä, se on näytelmää. Ja silloin Herra ei voi siinä olla mukana. Sydämen vilpillisyys on myös sitä, ettei haluta luopua joistakin rakkaista syntitottumuksista. Joku hyväksyy tupakan saastuttavan vaikutuksen. Joku ei hallitse alkoholin käyttöään, joka on humalahakuista ja sairastaa usein oman tunnon krapulaa juhlimisen jälkeen. Synti voi olla myös epäsivellisyyttä. Pidä siis, rakas ystävä, vilpitön sydän Herrasi edessä. Tämä ei tarkoita synnittömyyttä, vaan sitä, ettemme ehdoin tahdoin tee syntiä. Perkaamme pois vanhan hapatuksen, mutta omin voimin emme voi syntiä pois panna. Pyhityksemme jää täällä ajassa aina keskeneräiseksi, koska elämme synnin ja kuoleman ruumiissa. Vanha luontomme ei kuole kokonaan kilvoituksen ajassa, mutta hallintavaltaa sillä ei saa olla. Herra puhdistaa meitä koko ajan. Kun tottelemme Jumalan sanaa ja henkeä, me pääsemme kerran kotiin. Iankaikkiseen ilon Herran luokse. Voittopalkinto on sanomattoman suuri. Emme voi sitä täällä ajassa ymmärtää. Paavali kirjoittaakin filippiläisille: minä luotan siihen, että Jumala, joka on aloittanut teissä hyvän työnsä, myös saattaa sen päätökseen Kristuksen Jeesuksen päivään mennessä. Ja kuin kertauksena, vanhurskautuessamme tulimme osallisiksi Jumalan valtakunnasta, mutta ilman pyhitystä ei kukaan ole näkevä Herraa. Mutta levähtäkäämme kuitenkin koko ajan uskon vanhurskauden varassa. Saamme jäädä kasvamaan Kristuksen armossa ja tuntemisessa, mikä merkitsee meidän kutsumisemme lujittumista ja pyhittymistämme hänessä. Kristuksessa meillä on kaikki. Hänestä on kirjoitettu: mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi. Uskovan kohdalla vanhurskauttaminen ja lunastaminen ovat jo totta. Tosin lopullinen lunastaminen ja lopullinen vanhurskautuminen tapahtuu, kun Herra kutsuu meidät kotiin. Mutta me tarvitsemme häneltä nyt viisautta ja pyhyyttä vaelluksemme. Ja Raamattu sanoo, hän on tullut meille viisaudeksi Jumalalta. Kristus on Jumalan viisaus. Ja siinä sanottiin, että hän on tullut meille pyhitykseksi. Ja nyt tässä emme saisi erehtyä. Jos me yritämme jollakin lailla vaeltaa Jumalan tahdon mukaisesti, me kyllä epäonnistumme aina. Mutta kun alamme ymmärtää, että Kristuksen on tehtävä tuo pyhittävä elämämme myöskin, niin kuin hän sai aikaan vanhurskautumisemmekin, uskoon tulon, niin Kristuksen täytyy saada tehdä tästä eteenpäinkin. On kirjoitettu, Jumalan vaikutusta on se, millaisia te Jeesuksessa Kristuksessa olette. Se ei ole siis meidän vaikutustamme. Eli on uskallettava luottaa siihen, että sen työn, jonka Jumala on meissä aloittanut, hän saattaa sen päätökseen Kristuksen Jeesuksen päivään mennessä. Ja tässä ei saisi olla orjuudella mitään sijaa, vaikka näemme, minkälaisia me olemme. Mutta Jeesus kutsuessaan meidät valtakuntaansa näki silloin jo, minkälaista tekoa me olemme. Ei hän erehtynyt kutsuessaan meitä. Hänen tehtävänsä on puhdistaa meidät, niin kuin hän sanoo tekevänsä viinipunoksalle. Hän karsii meistä kaiken semmoisen, mikä ei tuota mitään, kuluttaa vain oksaa. Pyhitys täytyy olla myöskin kokonaan hänen työtään. Ja silti tässä on ihmeellisyys. Laiska ja kilvoittelematon ei saa sitä osakseen. Kaikki annetaan etsivälle ja anovalle, mutta juuri sillä tavoin Herra sen meille lahjoittaa. Ei siinä ristiriitaa ole. Anokaa, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydät. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Kaikki aarteet on kätkettynä Kristukseen. Jos haluamme tulla vaelluksessamme Jumalan tahdon mukaiseksi, meidän on vain tunnettava Herra Jeesus Kristus yhä paremmin ja paremmin. Silloin meistä tulee Kristusihmisiä ja jollakin lailla se alkaa näkymään ihmisestä. Aivan niin kuin se näkyy se näytteleminenkin. Lain ihmisellä näkyy se tiukkuus. Sekin on ikävä piirre, se laki-ihmisen tiukkuus ja näyttelijän valherooli. Mutta jos me yhä enenemässä määrin tulemme tuntemaan vapahtajaamme, niin meistä alkaa tulla hänen kuvansa kaltaisia. Ja kuulkaa ystävät, sekin huomataan. Vääjäämättömästi se huomataan. Tosin monet pilkkaavatkin. Heitä kiusaa tuo Kristus meissä. Kiusaa todellakin. Mutta Herra, siunatkoon sinua ja antakoon armonsa ja voimansa runsaana sinulle, pyrkiessäsi kohti voittopalkintoa. Hän on sen tekevä. Kun meille sanotaan, peratkaa pois vanha hapatus niin, ja pankaa pois kaikki synti. Niin tietenkin me ensin yritämme itse, mutta meidän on opittava, että se kaikki on annettava Kristuksen tehtäväksi. Ja mitä enempi sitä tajuamme ja ymmärrämme, sitä suurempi on vapautus. Uskaltaa joskus jo vähän naurahtaakin. Ja hän sanoi heille, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Katso, minä lähetän teidät niin kuin lampaat susien keskelle. Olkaa siis älykkäät kuin käärmeet. Ja viattomat kuin kyyhkyset. Aamen. Tämä luento-osa oli lyhyt, koska se oli sieltä entisestä vähän kesken. Mutta koko tämän kahden luennon pääasia on se, että tulimme kerran Jumalan hyväksymiksi. Kun suostuimme sovintoon Jumalan kanssa ottamalla vastaan Kristuksen täytetyn työn. Ja nyt meidän jatkettava matkaa niin, että otamme vastaan Kristuksen täytetyn työn pyhityksen osalta. Ihan samalla lailla. Ja annetaan hänen vaikuttaa meissä kaikki tahtominen ja tekeminen. Niin pääsemme vapaaksi orjuudesta. Lainkirouksesta, näyttelemisestä, synnin turmeluksesta, johon monet kietoutuvat uudelleen, ja kaikista niistä vaaroista, jotka matkalla on. Koska Kristus on sanonut, että hän ei kadota yhtäkään, jonka Isä on minulle antanut, ei yhden yhtäkään. Hän pitää meistä huolen. Hiljennytään vielä Herran eteen ja otetaan vastaan siunaus. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.